Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 51, Umucyo w'Ubugingo. Iki gice gishingiye muri Yohana, igice cya 8, umurongo wa 12 kugeza kwa 59, n'igice cya 9. Yesu yongera kubabwira ati, nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Igihe Yesu yavugaga ayo magambo, yari mu gikari cy'urusengero ahaberaga iminsi mikuru y'ingando. Muri icyo gikari hagati hari hasanzwe inkingi ebyiri ndende zariho ibitereko by'amatabaza binini. Nyuma y'igitambo cya nimugoroba, amatabaza yose yaracanwaga akamurikira Yerusalemu. Uyu muhango wari ugamije kwibutsa Abisirayeli inkingi y'umucyo yabayoboye mu butayu, kandi uwo muhango waganishaga ku kuza kwa Mesiya. Ku mugoroba ubwo amatabaza yabaga acanwe, aho mu gikari cy'urusengero habaga ibyishimo byinshi. Abasaza bafite imvi, abatambyi bo mu rusengero hamwe n'abayobozi b'abantu bifatanyirizaga hamwe mu birori, babyina bayobowe n'inanga n'indirimbo by'Abalewi. Uko umurwa wa Yerusalemu wamurikirwaga n'amatabaza, niko abantu bagaragazaga uko biringiye kuza kwa Mesiya wari kumurikishiriza Abisirayeli umucyo we. Ariko Yesu we yabibonagamo ubusobanuro burenze ubwo. Nk'uko amatabaza arabagirana y'urusengero yabamurikiraga bose, niko Kristo we soko y'umucyo mu by'umwuka amurikira bari mu mwijima w'isi. Nyamara iki kigereranyo nticyari gitunganye. Umucyo munini yaremesheje ukuboko kwe akawushyira mu ijuru ni wo wagaragazaga neza icyubahiro cy'umurimo we. Hari mu gitondo, izuba ryari ryamaze kurasa ku musozi wa Elayono, imirasire yaryo yarabagiranaga ku mazu atatswe amabuye y'agaciro, kandi ryatumaga izahabu yo ku nkuta z'urusengero irabagirana, maze Yesu abereka iyo mirasire y'izuba, aravuga ati, nige mucyo w'isi. Umuntu umwe wumvise aya magambo hashize igihe yongera kuyasubiramo muri iyi mvugo nziza ati, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yohana igice cya 1:4. Hashize igihe Yesu asubiye mu ijuru, Petero nawe yanditse amurikiwe na Mwuka w'Imana, yibutse ikimenyetso cya Kristo yari yarakoresheje, aravuga ati, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu rizabandurira mu mitima yanyu. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1:19. Mu buryo Imana yagiye yiyereka abantu bayo, umucyo wagiye uba ikimenyetso cy'uko Imana iri aho hantu. Mu itangiriro igihe Imana yaremeshaga ijambo ryayo, umucyo wavuye mu mwijima. Umucyo wagendaga mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro, ukayobora ingabo nyinshi z'Abisirayeli. Umucyo mwinshi w'agatangaza warabagiranye ku Uwiteka ku musozi Sinayi. Umucyo wabonekaga ku ntebe y'ihongerero mu ihema ry'Imana. Ubwo urusengero rwubatswe na Salomo rwegurirwaga Imana, umucyo wararwuzuye. Umucyo wamuritse ku misozi y'i Betelehemu igihe abamarayika bazaniraga abashumba inkuru yo gucungurwa. Imana ni umucyo, kandi mu magambo avuga ngo, nige mucyo w'isi, Kristo yagaragaje ubumwe bwe n'Imana ndetse n'isano afitanye n'umuryango mugari w'ikiremwa muntu. Mu itangiriro, Yesu niwe wategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Abakorinto ba kabiri igice cya 5:6. Niwe mucyo w'izuba, ukwezi n'inyenyeri. Yesu niwe wari umucyo mu by'umwuka wamurikiye Abisirayeli, kandi wari waragaragajwe mu buryo bw'ibigereranyo, ibishushanyo n'ubuhanuzi. Nyamara uwo mucyo ntiwahawe ishyanga ry'Abisirayeli ryonyine. Nk'uko imirasire y'izuba igera ku mpera z'isi, niko n'umucyo wa zuba ryo gukiranuka urasira umuntu wese. Uwo wari umucyo w'ukuri umurikira umuntu wese uri ku isi. Isi yagize abigisha benshi, abantu bafite ubwenge buhambaye kandi b'abashakashatsi bakomeye, abantu bavuze amagambo yakanguye ibitekerezo by'abantu maze bikageza benshi ku bumenyi busesuye, ndetse aba bantu bahawe icyubahiro nk'abayobozi n'abagiriye akamaro ubwoko bwabo. Nyamara hari ubasumba bose. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Yohana igice cya 1:12-18. Dushobora kumenya ibisekuruza by'abigisha bakomeye babaye ku isi tukageza aho amateka y'umuntu agera. Nyamara umucyo, Yesu Kristo, yabayeho mbere yabo bose. Nk'uko ukwezi n'inyenyeri biri mu kirere bimurika umucyo bikomora ku zuba, ni nako n'abigisha bakomeye b'iyi si bamurika imirasire ya zuba ryo gukiranuka iyo inyigisho zabo ari ukuri. Buri gitekerezo cyose n'amagambo yose y'ubwenge bikomoka ku mucyo w'isi. Muri iyi minsi twumva byinshi ku bumenyi buhanitse, nyamara ubumenyi buhanitse nyakuri ni ubutangwa nawe uhishwemo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Abakolosayi igice cya 2:3 na Yohana igice cya 1:4. Yesu yaravuze ati, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ubwo Yesu yavugaga aya magambo ati, nige mucyo w'isi, yatangaje ko ari we Mesiya. Umusaza Simeyoni igihe yari muri uru rusengero Yesu yariho yigishirizamo, yari yaravuze ko Yesu ari we mucyo uvira amahanga kandi akaba ubwiza bw'ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Luka igice cya kabiri umurongo wa 32. Muri aya magambo, Simeyoni yavuze kuri Yesu akoresheje imvugo y'ubuhanuzi izwi n'Abisirayeli bose. Mwuka w'Imana yari yaravugiye mu muhanuzi Yesaya ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije. Ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 6. Muri rusange ubu buhanuzi bwari buzwi ko bwerekeza kuri Mesiya, kandi igihe Yesu yavugaga ati nige mucyo w'isi, abantu bashoboye gusobanukirwa n'ibyo yari yaravuze ko ari we Mesiya wasezeranye. Abafarisayo n'abakuru bafashe aya magambo nk'aho ari ukwigereranya. Bumvaga badashobora kwihanganira kumva umuntu nkabo avuga amagambo nk'ayo. Babaye nk'abirengagiza amagambo ye, barabaza bati urinde? Bamuhatiraga guhamya ko ari Kristo. Umurimo we n'uburyo yagaragaraga byari bihabanye n'ibyo abantu bibwiraga, ku buryo nk'uko abanzi be batekerezaga guhita avuga ko ari we Mesiya byajyaga gutuma yangwa agafatwa nk'umubeshyi. Ubwo bamubazaga bati urinde, Yesu yarasubije ati nduwo nababwiye bwa mbere. Yohana igice cya 8 umurongo wa 25. Ibyo yahishuye mu magambo ye yabigaragarije no mu mico ye. Imibereho ye yahamanyaga n'ukuri yigishaga. Yakomeje avuga ati kandi ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo uko data yanyigishije niko mvuga, kandi uwantumye turi kumwe. Data ntiyansize njyenyine kuko mpora nkora ibyo ashima. Ntabwo Yesu yagerageje guhamiriza abantu ko ari we Mesiya, ahubwo yerekanye ubumwe afitanye n'Imana. Iyo imitima yabo iza kwakira urukundo rw'Imana, baba baremeye Yesu. Mu bari bamutegeye amatwi, benshi baramwizeye, maze arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 n'uwa 32. Aya magambo yakomerekeje abafarisayo. Ntibumvaga uburyo bishoboka ko ishyanga ryabo ryaba ryarabaye mu buretwa bw'igihe kirekire, bityo bavugana uburakari bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu yitegereje abo bantu babaswe n'uburyarya kandi intekerezo zabo zuzuye kwitura abandi nabi, maze abasubiza babaye ati nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Bari bari mu bubata busumba ubundi, bagengwaga n'umwuka w'ikibi. Umuntu wanga kwiyegurira Imana abagengwa n'indi mbaraga, ntabwo yigenga ubwe. Ashobora kwibwira ko afite umudendezo, nyamara bari mu bubata bukomeye. Ntashobora kubona uburyo ukuri ari kwiza kubera ko intekerezo ze zigengwa na Satani. Mu gihe yishuka ko akurikiza iby'umutima we wo gushyira mu gaciro umubwira, aba yumvira ubushake bw'umutware w'umwijima. Kristo yazanywe no guca ingoyi z'uburetwa bw'icyaha mu muntu. Nuko umwana naba batura, muzaba mubatuwe by'ukuri, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 2. Mu murimo wo gucungura umuntu nta gahato kabamo, nta yindi mbaraga yo hanze ikoreshwa. Ku bw'imbaraga ya mwuka w'Imana, umuntu afite umudendezo wo guhitamo uwo azakorera. Mu mpinduka zibaho iyo umuntu yiyeguriye Kristo, harimo kumva ku rwego rutagereranywa kufite umudendezo. Kwirukana icyaha ni igikorwa cy'umuntu bwe. Niby'ukuri ko twubwacu tudafite imbaraga zo kwigobotora mu butware bwa Satani. Nyamara iyo twifuza kuvanwa mu bubata bw'icyaha, maze muri ubwo bukene bwacu tugatakamba ngo duhabwe imbaraga tudafite kandi turenze, imbaraga z'umutima zuzuzwamo imbaraga za Mwuka Muziranenge, maze umutima ukumvira amabwiriza uhabwa mu gusohoza ubushake bw'Imana. Uburyo bumwe rukumbi umudendezo w'umuntu ushoboka ni ukuba umwe na Kristo. Ukuri kuzaba batura, kandi Kristo niwe kuri. Icyaha gishobora gutsinda gusa ari uko kidindije intekerezo kandi kikangiza umudendezo w'umutima w'umuntu. Kwemera kugengwa n'Imana ni ugusubizwamo intege k'umuntu, ni ukugaruka ku cyubahiro ndetse n'ubwiza nyakuri by'umuntu. Amategeko y'Imana dushobozwa kumvira ni amategeko atera umudendezo. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12. Abafarisayo bari baravuze ko ari abana ba Aburahamu. Yesu yababwiye ko ibyo bishoboka gusa ari uko bakoze ibikorwa nk'ibya Aburahamu. Abana nyakuri ba Aburahamu bagombaga kubaho nk'uko yabayeho, bakagira imibereho yo kubaha Imana. Ntibari bakwiye kugerageza kwica uwabagezagaho ukuri yahawe n'Imana. Igihe bacuriraga Kristo umugambi mubisha, abigisha b'Abayahudi ntibakoraga nka Aburahamu. Kuba igisekuruza cyabo cyari gishamikiye kuri Aburahamu ntacyo byari bimaze. Ntabwo bari abana ba Aburahamu mu gihe batari bafitanye isano ya Mwuka na Aburahamu, kuko iyo sano yagombaga kugaragarira mu kugira umwuka nk'uwe no gukora nk'uko yakoraga. Iri hame rifite uburemere ku kibazo cyagiye giteza impaka mu Bakristo. icyo ni ikibazo cyerekeranye no gusimburana mu buyobozi mu by'idini. Gukomoka kuri Aburahamu ntabwo byagaragazwaga n'izina cyangwa igisekuru, ahubwo bigaragazwa no gusa nawe mu mico. Bityo rero gusimburana mu buyobozi mu by'idini ntabwo bishingiye ku guhererekanya ububasha mu itorero, ahubwo bishingiye ku isano mu by'umwuka. Imibereho irangwa n'umwuka wari mu ntumwa, kwizera no kwigisha ukuri intumwa zigishaga, nicyo gihamya nyakuri cy'uwasimbura abandi ku buyobozi mu by'umwuka. Iki nicyo gihesha abantu ububasha bwo gusimbura abigisha b'ubutumwa bwiza ba mbere. Yesu yahakanye ko Abayahudi ari abana ba Aburahamu. Yaravuze ati, ibyo mukora ni nk'ibyasu. Bamusubije bamukwena bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe, niwe Mana. Aya magambo bavuze berekeza ku buryo Yesu yavutsemo, yaragambiriye kwangisha Kristo imbere y'abari batangiye kumwizera. Ntabwo Yesu yitaye ku magambo yabo, ahubwo yaravuze ati, iyaba Imana yari so, muba munkunze kuko naje nkomotse ku Mana. Ibikorwa byabo byagaragazaga isano bari bafitanye n'umubeshyi, akaba n'umwicanyi. Yesu yaravuze ati, mukomoka kuri so, Satani, kandi ibyo sararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Ariko jyewe, kuko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizera. Yohani igice cya 8, umurongo wa 44 n'uwa 45. Kubera ko Yesu yavugaga ukuri kandi agahamya ibyo yababwiraga, byatumye atemerwa n'abategetsi b'Abayuda. Ukuri yavugaga niko kwateraga ikimwaro aba bantu bigiraga intungane. Ukuri kwashyiraga ku mugaragaro uburyo amakosa yabo yaganishaga mu buyobe, kwaciragaho iteka inyigisho zabo n'ibikorwa byabo, maze bituma bakwanga. Aho kwicisha bugufi ngo bemere amakosa yabo, bahisemo guhamiriza. Aho kwicisha bugufi ngo bemere amakosa yabo, bahisemo guhumiriza ngo batabone ukuri. Ntabwo bakundaga ukuri. Ntibakwifuzaga nubwo kwari ukuri. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, niki gituma mutanyizera? Yohani igice cya 8, umurongo wa 46. Mu gihe cy'imyaka 3, buri munsi abanzi ba Kristo baramukurikiraga bagira ngo babone ikosa mu mico ye. Satani n'abakozi be bose bashakaga uburyo batsinda Yesu, nyamara nta kintu babonye mu mico ye bashoboraga kuririraho. Ndetse n'abadayimoni bageze aho bahamya bati, ndakuzura uwera w'Imana. Mariko igice cya 1, umurongo wa 24. Haba imbere yabo mu ijuru, imbere y'ibiremwa bitacumuye byo ku yandi masi, n'imbere y'abatuye isi bacumuye, Yesu yabayeho yumvira amategeko. Imbere y'abamarayika, abantu ndetse n'imbere y'abadayimoni, Yesu yavuze amagambo atarashoboraga guhakanywa, kandi yari gufatwa nko gutuka Imana iyo aza kuvugwa n'akanwa kundi, kuko mpora nkora ibyo ashima. Nubwo nta kosa na rimwe bashoboraga kubona kuri Kristo, Abayahudi ntibari kwemera uwari yagaragaje ko nta sano bafitanye n'Imana. Ntabwo bamenye ijwi ry'Imana rivugira mu butumwa bw'umwana wayo. Bibwiraga ko bacira urubanza Yesu, nyamara ubwo bamwangaga nibo biciraga urubanza. Yesu yaravuze ati, uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Iki cyigisho ni icy'ukuri mu bihe byose. Akenshi umuntu unezezwa no gushakisha amakosa mu ijambo ry'Imana, agahinyura, agashakisha ibyo avuga ko bidasobanutse muri Bibiliya, atekereza ko mu gukora muri ubwo buryo ari kugaragaza ko afite umudendezo mu mitekerereze kandi ko akangutse mu bwenge. Yibwira ko acira urubanza ibyanditswe muri Bibiliya, nyamara mu by'ukuri ni we uba yicira urubanza. Agaragaza neza ko adashoboye kwishimira ukuri gukomoka mu ijuru kandi guhoraho iteka ryose. Ntahindishwa umushyitsi no kuba imbere y'umusozi Imana igaragarizaho ubutungane bwayo. Bafata igihe kinini bacukumbura buri kantu kose, kandi iyo bakora ibi bagaragaza kamere mbi y'iby'isi, umutima ugenda utakaza vuba vuba ubushobozi bwo gukunda Imana. Umuntu ufite umutima wemeye guhamagara kw'Imana azahora ashakisha icyakongera kumenya Imana kwe, kandi azatunganya ndetse akuza imico ye. Nk'uko ururabo rwerekera izuba kugira ngo imirasire y'izuba iruzanire ubwiza, niko umuntu akwiye guhindukirira izuba ryo gukiranuka kugira ngo umucyo w'ijuru urimbishe imico ye ubwiza bw'imico ya Kristo. Yesu yarakomeje abereka itandukaniro rikomeye ryari hagati y'Abayahudi na Aburahamu. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Yohana igice cya 8, umurongo wa 56. Aburahamu yari yarifuje cyane kureba umukiza wasezeranye. Yasenze isengesho rikomeye cyane abikuye ku mutima, asaba ko yazabona Mesiya mbere y'uko apfa, kandi yabonye Kristo. Yeretswe umucyo udasanzwe bituma asobanukirwa n'ubumana bwa Kristo. Yabonye umunsi wa Kristo maze bimutera kunezerwa. Yeretswe igitambo Imana yatanze ku bw'icyaha, kandi ku byerekeye iki gitambo, Aburahamu yabonye urugero rufatika mu mibereho ye. Yarategetswe ngo, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, umutambireyo, abe igitambo cyoswa. Itangirira igice cya 22, umurongo wa 2. Aburahamu yafashe umwana w'isezerano, uw'ibyiringiro bye byose byari bishingiyeho, maze amurambika ku rutambiro. Hanyuma igihe yarategereje iruhande rw'urutambiro abanguye umushyo yiteguye kumvira Imana, yumvise ijwi riturutse mu ijuru rivuga riti, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Itangiriro, igice cya 22, umurongo wa 12. Iki kigeragezo kibabaje cyahawe Aburahamu kugira ngo abashe kubona umunsi wa Kristo kandi asobanukirwe n'urukundo ruhebuje Imana ikunda abari mu isi. Ni urukundo ruhebuje ku buryo kugira ngo Imana ivane abo mu isi mu buhenebere bari barimo, yatanze umwana wayo w'ikinege apfa urupfu rukojeje isoni. Aburahamu yigishijwe n'Imana icyigisho gikomeye cyane kigeze cyigishwa umuntu. Isengesho yari yarasenze yifuza ko yazabona Kristo mbere y'uko apfa ryarasubijwe. Yabonye Kristo, yabonye ibyo umuntu upfa ashobora kubona akabaho. Kubwo kwitanga burundu, yashoboye gusobanukirwa n'inzozi yari yarahawe zerekeye Kristo. Yeretswe ko mu gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ikize abanyabyaha kurimbuka by'iteka, Imana yatanze igitambo kiruta ibindi kandi gihebuje umuntu yigeze atanga. Ibyabaye kuri Aburahamu byasubije iki kibazo ngo, mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyama zimaze umwaka, aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta yera y'inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Mika igice cya 6:6-7. Nk'uko tubisanga mu magambo ya Aburahamu ngo, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa, n'uburyo yatanze igitambo mu mwanya wa Isaka byagaragajwe ko nta muntu n'umwe ushobora kwihongerera ku bw'ibyaha bye. Gahunda ya gipagani yo gutamba ntabwo yari yemewe n'Imana. Nta mubyeyi wagombaga gutamba umwana we w'umuhungu cyangwa umukobwa nk'impongano y'icyaha. Umwana w'Imana wenyine niwe ushobora gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Binyuze mu mubabaro Aburahamu yagize, yashobojwe gusobanukirwa n'ibyerekeye umurimo w'umukiza wo kwitanga ngo abe igitambo. Ariko Abisirayeli ntibashoboraga gusobanukirwa n'iki imitima yabo yuzuye ubwirasi itemeraga. Amagambo Kristo yavuze yerekeye Aburahamu ntiyakiriwe neza n'abamwumvaga. Icyo abafarisayo babonye muri ayo magambo gusa ni uburyo bushya bwo gusebya Yesu. Bamusubije amagambo y'ubukobanyi basa naho berekana ko Yesu ari nk'umusazi. Baravuze bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu yabasubizanyije ishema ati, nukuri nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Abantu bose baraho baracecetse. Uyu mwigisha w'umunyagalileya yari yiyitiriye izina Imana yahaye Mose ngo ryibutse Abisirayeli yuko ihorana n'abiteka. Yesu yari yarivuze ko ari we wibeshaho. Ni we wari warasezeraniwe Isirayeli ko imirambagirire ye ari iy'iteka uhereye kera kose. Mika igice cya 5:2. Nanone kandi abatambyi n'abigisha barasakuje cyane bavuga ko Yesu atutse Imana. Kuvuga ko ari umwe na se byari byaratumye bashaka kumwica, kandi mu mezi make yarashize bari baravuze bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Yohani igice cya 10:33. Kubera ko Yesu yari umwana w'Imana kandi nawe yari yarabyivugiye, byatumye bashaka kumwica. Ubu noneho abenshi mu bantu bifatanyije n'abatambyi n'abakuru batoye amabuye ngo bamutere. Yesu arihisha asohoka mu rusengero, abanyuramo aragenda. Umucyo waviraga mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenye. Yohana igice cya 5:5. Yesu akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanuraga ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abayahudi bizeraga ko iyo umuntu akoze icyaha abona igihano muri ubu buzima. Buri mubabaro wose wageraga ku muntu wafatwaga nk'aho ari igihano gikomotse ku makosa yakozwe n'uwo muntu cyangwa ababyeyi be. Niby'ukuri ko imibabaro yose itugeraho ari ingaruka yo kwica amategeko y'Imana, ariko uku kuri kwari kwaragoretswe. Satani we nkomoko y'icyaha n'ingaruka zacyo yari yaratumye abantu babona ko indwara n'urupfu bituruka ku Mana, bikaza ari igihano gihawe abantu kubera ibyaha byabo. Bityo rero umuntu wabaga yaragezweho n'ibyago bikomeye cyangwa kaga, yagiraga undi mutwaro wo gufatwa nk'umunyabyaha ruharwa. Muri ubwo buryo, ibi byari byarateguriye Abayahudi inzira yo kwanga Yesu. Uwishyizeho intimba zacu akikorera imibabaro yacu, yafashwe n'Abayahudi nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, maze bamwima amaso. Yesaya igice cya 53 umurongo wa Imana yari yaratanze icyigisho cyo gutuma batizera ko ari yo nkomoko y'ibibi. Igitekerezo cya Yobu cyagaragaje ko imibabaro ikomoka kuri Satani, ariko kubw'imbabazi zayo Imana igaragaza ubushobozi bwayo kuruta kuri iyo mibabaro. Nyamara Isirayeli ntiyigeze isobanukirwa n'icyo cyigisho. Ikosa ryatumye Imana icyaha inshuti za Yobu ni ry'Abayahudi basubiyemo ubwo bangaga Kristo. Imyizerere Abayahudi bari bafite ku byerekeye isano iri hagati y'icyaha n'imibabaro ni iy'abigishwa ba Yesu bari bafite. Igihe Yesu yakosoraga ikosa ryabo, ntiyasobanuye impamvu y'imibabaro igera ku muntu, ahubwo yababwiye icyajyaga kuba ingaruka. Yababwiye ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe. Yaravuze ati, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze gusiga kondo ku maso y'impumyi, yamwohereje kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'i Silowamu, maze aragenda ariyuhagira arahumuka. Uko niko Yesu yasubije ikibazo cy'abigishwa binyujije mu bikorwa, nk'uko yahoraga asubiza ibibazo bamubazanyaga amatsiko. Abigishwa ntibahamagarirwaga kujya impaka ku kibazo cyerekeye uwakoze icyaha n'utaragikoze, ahubwo bari bakeneye gusobanukirwa imbaraga n'impuhwe by'Imana mu guhumura impumyi. Byagaragazaga neza ko nta bushobozi bwo gukiza bwari mu ibumba cyangwa mu kidendezi aho iyo mpumyi yoherejwe kwiyuhagira, ahubwo imbaraga ikiza yari muri Yesu. Abafarisayo batangajwe n'uburyo uwo muntu yakize, nyamara barushijeho gusabwa n'urwango kubera ko iki gitangaza cyakozwe ku munsi w'isabato. Abaturanyi b'uwo musore wakijijwe n'abandi bari basanzwe bamuzi ari impumyi baravuze bati, uyu si we wicara agasabiriza? Bamurebanye gushidikanya, kuko ubwo yahumukaga mu maso he harahindutse, agira isura irabagirana, bityo yagaragaraga nk'aho ari undi muntu. Bagiye babazanya ikibazo, bamwe baravuze bati niwe, abandi bati siwe, cyakora sa nawe. Nyamara uwo wari umaze guhabwa umugisha ukomeye yakemuye impaka arababwira ati, nige. Hanyuma yababwiye ibya Yesu n'uburyo yamukijije, maze baramubaza bati, ari hehe? Nawe ati, simbizi. Hanyuma bamuzanye imbere y'inama y'abafarisayo, nabo bongeye kumubaza uburyo yahumutse. Yarababwiye ati, yansize akondo ku maso ndiyuhagira maze ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuze bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abafarisayo baharaniraga kwerekana ko Yesu ari umunyabyaha aho kuba Mesiya. Ntabwo bari bazi ko uwaremye isabato akamenya n'amabwiriza agendana nayo ari we wahumuye iyo mpumyi. Bagaragaraga nk'abarangwa n'ishyaka ryo kubahiriza isabato, nyamara bariho bacura umugambi wo kwica Yesu kuri uwo munsi w'isabato. Ariko abantu benshi batangajwe cyane no kumva iki gitangaza, kandi bemeye ko uwahumuye iyo mpumyi atari umuntu usanzwe. Mu gusubiza ikirego kivuga ko Yesu yari umunyabyaha kubera ko ataziririje umunsi w'isabato, baravuze bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Abigisha bongeye kubaza uwari impumyi bati, kubwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, n'umuhanuzi. Abafarisayo bahise bemeza ko atavutse ari impumyi, hanyuma akaza guhumuka. Bahamagaye ababyeyi be maze barababaza bati, uyu mwana ni uwanyu? Muvuga ko yavutse ari impumyi? Uwo muntu ubwe yivugiye ko yari impumyi none akaba yahumuwe. Ariko abafarisayo bo banze kwemera amakosa yabo, biyemeza guhakana ibyo barebeshaga amaso yabo. Urwikekwe rwabo rwari rukabije, kandi kwigira intungane kwabo kwarimo ubuyobe bwinshi. Abafarisayo bari basigaranye amahirwe amwe gusa, ariyo yo gutera ubwoba ababyeyi b'uwo wari impumyi. Babajije n'ubukana bati, none se yahumuwe n'iki? Ababyeyi be batinye kwikururira akaga, kuko byari byarategetswe ko umuntu wese uzemera ko Yesu ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Ni ukuvuga ko yagombaga kumara iminsi 30 atagera mu rusengero. Muri icyo gihe cy'akato, nta mwana w'uwo muntu washoboraga gukebwa cyangwa ngo baririre uwashoboraga gupfa mu rugo rwe. Iki gihano cyafatwaga nk'icyago gikomeye, kandi iyo umuntu atihanaga hakurikiragaho igihano kirushijeho gukomera. Umurimo w'agatangaza wari wakorewe umwana wabo wari waranyuze ababyeyi be, nyamara barasubije bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Bityo byose babiherereje ku muhungu wabo, kuko batinyaga guhamya Kristo imbere y'abafarisayo. Urwo rungabangabo abafarisayo bari bashyizwemo kubaza ibibazo byinshi n'urwikekwe rwabo, ukutizera kwabo, kandi hariho ibihamya bigaragara. Ibi byose byatumye abateraniye aho, ariko by'umwihariko rubanda rwa Giseseka, basobanukirwa n'ibya Yesu. Akenshi Yesu yari yarakoreye ibitangaza ahagaragara, kandi igihe cyose umurimo we wari ugambiriye kuruhura abababaye. Bityo abantu benshi bibazaga iki kibazo ngo, mbese koko Imana yakorera imirimo ikomeye itya mu mubeshyi, nk'uko abafarisayo bavugaga ko Yesu ari umubeshyi? Kutumvikana kwakomeje kwiyongera ku mpande zombi. Abafarisayo bageze aho babona ko bari kwamamaza ibyo Yesu yakoze. Ntabwo bashoboraga guhakana igitangaza cyakozwe. Uwari impumyi yari yasabwe n'ibyishimo no kunyurwa, yitegerezaga iby'Imana yaremye bitangaje, maze akuzuzwa umunezero no kureba ibyiza bitatswe isi n'ikirere. yavugaga ibyamubayeho nta nkomyi, maze nanone abafarisayo bakomeza kumucecekesha bavuga bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Bashakaga kumubwira bati, ntiwongere kuvuga ko uyu muntu yaguhumuye, ni Imana yabikoze. Uwari impumyi yarasubije ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Barongera baramubaza bati, yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Bagerageje gukoresha amagambo menshi kugira ngo bayobye intekerezo ze, maze ageraho yibwira ko yibeshye. Satani n'abamarayika be bari bari ku ruhande rw'abafarisayo, maze imbaraga n'uburyarya bwabo babihuza n'imitekerereze y'Abayahudi kugira ngo barwanye umurimo wa Kristo. Abafarisayo bajijishaga imitima y'abantu bari benshi bashakaga kwimbika bemera ibyo Kristo yakoraga. Abamarayika b'Imana nabo bari bahari kugira ngo bakomeze uwari wahumuwe. Abafarisayo ntibamenye ko uwo bavuganaga ari umuntu utaranyuze mu ishuri kandi wavutse ari impumyi. Ntabwo bari bazi uwo bahanganye nawe. Umucyo w'Imana wamuritse mu ntekerezo z'uwavutse ari impumyi. Uko aba bafarisayo b'indyarya bageragezaga kumubuza kwizera, yakoresheje umurava mwinshi no gushira amanga mu bisubizo bye, Imana imufasha kubereka ko badashobora kumugusha mu mitego. Yarasubije ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva bwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba bigishwa be? Baramutuka, baramubwira bati, ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Yohani igice cya 9 umurongo wa 27 kugeza kwa 29. Umukiza Yesu yari azi ikigeragezo gikomeye wahoze ari impumyi yari agezemo, maze amugirira ubuntu ndetse amuha n'icyo avuga kugira ngo amubere umuhamya. Yasubije abafarisayo amagambo yo kubacyaha bikomeye kubera ibibazo bamubazaga. Bavugaga ko ari abigisha b'ibyanditswe, ko ari abayobozi mu by'idini muri Isirayeli, nyamara babonye uwakoraga ibitangaza ntibamenye aho akomora imbaraga ze ndetse ntibasobanukirwa imico n'amagambo bye. Uwo wari impumyi yaravuze ati, iri ni ishyano. Iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo niwe yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana, ntacyo yabashije gukora. Yohani igice cya 9 umurongo wa 30 kugeza kuwa 33. Uwari impumyi yahanganiye n'abafarisayo mu bibazo byabo, ntawashoboraga kugisha impaka amagambo ye. Abafarisayo baratangaye cyane, babura amahoro n'icyo bavuga kubera amagambo yasobanutse kandi avuganye amanga. Bamaze akanya bacecetse, maze abo batambyi n'abigisha bararakara, bafata amakanzu yabo bayiyegereje nk'abafite ubwoba bw'uko amakanzu yabo amukozeho yabahumanya, bakunkumura umukungugu wari mu nkweto zabo, bamubwira amagambo yo kumutuka bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Hanyuma bamusunikira hanze. Yesu yumvise ibyabaye aramushaka, amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Ku nshuro ya mbere wari impumyi yararebye mu maso h'uwamukijije. Ubwo yari imbere y'abatambyi n'abanditsi, yari yabonye ababyeyi be babuze amahoro kandi bahangayitse, yari yabonye mu maso h'abigishamategeko huzuye urwango, ariko ubu noneho amaso ye yitegerezaga mu maso ha Yesu hatuje kandi huje urukundo. Yari yamaze kwigerezaho ahamya ko Yesu yavuye ku Mana, none ubu yari ahawe guhishurirwa kurenzeho. Ku kibazo Umukiza yamubajije ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Uwari impumyi yamusubije abaza ati, databuja ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Maze aramupfukamira aramuramye. Uretse guhumuka amaso ye y'umubiri, n'amaso y'umutima we yarahumutse. Kristo yihishuriye umutima we maze amwemera nk'uwavuye ku Mana. Itsinda ry'abafarisayo bari bateraniye aho hafi, maze Yesu ababonye atekereza itandukaniro rikomeye ryagaragaye bitewe n'amategeko n'ibikorwa bye. Nicyo cyatumye avuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Yesu yazanywe no guhumura abahumye no kugeza umucyo ku bari mu mwijima. Yavuze ko ari we mucyo w'isi, kandi igitangaza yari amaze gukora cyahamyaga umurimo we. Abantu babonye Umukiza ubwo yazaga ku isi, bagize amahirwe akomeye yo kubona uburyo Imana yigaragaza kurusha uko byagendekeye ababayeho mbere. Bahawe ubumenyi ku byerekeye Imana mu buryo bwuzuye. Ariko muri iri hishurwa ni nako urubanza rwageraga ku bantu. Imico yabo yashyizwe ku gipimo, iherezo ryabo riragaragazwa. Ukwigaragaza kw'imbaraga mvajuru yari yahumuye wari impumyi, agahumuka amaso y'umubiri n'ay'umutima, kwasize abafarisayo bari mu mwijima w'icuraburindi. Bamwe mu bateze Kristo amatwi bumvise amagambo avuga ari we yerekezaho, maze barabaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu yarabasubije ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite. Iyo Imana itabereka ukuri, ubujiji bwanyu ntibwari kubabera icyaha. Ariko none kuko muvuga yuko mureba, mwibeshya ko mubona, maze mukanga icyabahesha guhumuka. Yesu yazaniye ubufasha butagereranywa abantu bose basobanukiye ubukene bwabo. Nyamara abafarisayo ntibemeye ko bakennye banze gusanga Kristo, maze bituma basigara mu buhumyi bw'ubwabo bizaniye. Yesu yaravuze ati, icyaha cyanyu gihoraho.